În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu, bucuros să vă pot sluji încă o dată din Cuvântul lui Dumnezeu. Poate v-ați întrebat adeseori de ce creștinii sunt gata să moară, dacă este cazul, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Ce îi motivează oare să fie atât de hotărâți cu privire la ceva ce nu se vede și nu se poate atinge? Pe ce se bazează creștinul atunci când renunță la sine și ia crucea lui Hristos pe umeri? Doar nu se vede destinația finală și nici nu se poate pipăi cu mâna premiul promis. Vreau, dragii mei, să vă vorbesc astăzi despre făgăduințele lui Dumnezeu. Cel ține pe creștin în credință, cel determină să creadă cu atâta consecvență spusele Scripturilor. Și dacă ar fi să pun un titlu emisiunii de astăzi, aș numi-o așa: Făgăduințele lui Dumnezeu, ancora creștinului. Ascultăm acum pentru început o cântare creștină, inspirată, sunt sigur, de Duhul lui Dumnezeu, după care voi reveni cu mai multe detalii despre subiectul amintit. Rămâneți aproape, sunt convins că și astăzi Domnul Iisus are pregătite pentru dumneavoastră o binecuvântare.
Slava Domnului! Cheamă-mă
Vă rog să ascultați acum câteva cuvinte din Cartea Sfântă, din a doua epistolă sobornicească a Apostolului Petru, capitolul 3, începând cu versetul 3 până la versetul 9. Înainte de toate, spune Apostolul Petru, inspirat de Duhul Sfânt, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, acel ce plutești pe aripi de heruvimi și din înălțimea cerurilor tale sfinte, privești cu bucurie spre noi și îți găsești plăcere în fiii oamenilor. Tată iubit, în numele Fiului Tău minunat, Iisus Hristos, din nou ne plecăm astăzi în reverență și în smerenie în fața Ta. Te rugăm și de această dată, bunule Tată, prin Duhul Sfânt să inspire misiunea aceasta, pentru ca prin ea, o Doamne, să putem să facem din nou cunoștință cu cuvântul care dă viață, cu cuvântul Scripturilor. Mă rog să ne conștientizezi, o Doamne, că mai mult decât oricând avem nevoie de Duhul Tău care să ne atingă inimile, să putem să înțelegem vestea bună a Evangheliei. Doamne, sunt mulți astăzi, așa cum Tu spuneai despre evrei, că au un voal pe față, o maramă, care nu poate să fie dată la o parte decât în Hristos, decât de către Hristos. De aceea mă rog, Tată iubit, într-o vreme ca aceasta, când ușa îndurării Tale mai este încă deschisă, Te rog, ai milă de noi și dăruiește-ne încă o dată din harul Tău ca oamenii să poată să priceapă taina mântuirii, ca oamenii să se lase pătrunși, ca oamenii să se lase atinși în inimă de Duhul Tău cel Sfânt și să accepte pocăința ca pe o poruncă sfântă pe care Tu ai dat-o. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, îți mulțumesc pentru toate. Știu că și astăzi îți vei face numele de slavă și de glorie. De aceea, o Doamne, mă încredințez pe brațul Tău și întreagă această lucrare, dorind ca în final toată cinstea, slava și gloria ale Tale să fie, Doamne. Ale Tale, Tată, ale Tale, Fiule iubit Iisus, și ale Tale, Duhule Sfânt. Amin. Tot în această epistolă, Apostolul Petru vorbește despre făgăduințele lui Dumnezeu și le numește în capitolul 1, versetul 3, nespus de mari și scumpe. De ce au fost oare aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu atât de importante în ochii lui Petru, încât el a lăsat orice ambiții personale la o parte și s-a dedicat trup și suflet Bisericii lui Hristos? Aceste făgăduințe nu sunt altceva decât promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut în vechime poporului Israel, iar în vremea Noului Testament, Domnul Iisus Hristos le-a făcut bisericii sale. Acum, când vorbim despre promisiuni, ne gândim nu la ceva concret, ci la ceva posibil în viitor. Poate că se va întâmpla sau poate nu. Viitorul, trebuie să recunoaștem cu toții, nu este sub autoritatea noastră a oamenilor. Viitorul este nesigur, de aceea și promisiunile care se fac în general de către oameni cu privire la viitor sunt nesigure. În campania electorală, de exemplu, politicienii se lansează în tot felul de promisiuni doar pentru a fi aleși de masa mare de oameni. Am putut observa cu ușurință că marea majoritate ale acestor promisiuni pe care ei ni le-au făcut au fost nerealiste, imposibil de realizat. Însă, după 4 ani, aceste eșecuri ale lor se uită și alte promisiuni sunt făcute, și alte discursuri pompoase păcălesc mințile oamenilor. Se întâmplă așa pentru că Psalmul 127 spune: dacă Domnul nu zidește o casă, degeaba lucrează cel ce o zidește. Și în afară de campania electorală, când îi mai vezi prin câte o biserică și atunci doar ca să impresioneze alegătorii, nu-i mai auzi pe politicienii noștri nici măcar vorbind despre Dumnezeu. Acum, o mare greșeală facem noi, oamenii de rând. Ne uităm la promisiunile celor din jur, vedem că cele mai multe nu se împlinesc niciodată și apoi privim spre Dumnezeu cu același sentiment de dezamăgire. Pentru că mulți dintre noi nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei se gândesc că și El este ca omul, incapabil să-și ține promisiunile. Oare așa ar trebui să-L vedem noi pe Creatorul nostru? Oare atât de puțin credit trebuie să dăm noi făgăduințelor sale? În cartea prorocului Isaia, în capitolul 44, versetul 7, Domnul vorbește astfel: cine a făcut prorocii ca mine? Să spună și să-mi dovedească. Prorociile de care Domnul vorbește aici nu sunt altceva decât făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la viitor, date prin slujitorii săi prorocii și pe care El, Dumnezeu, le-a împlinit întotdeauna dumnezeiește de precis. Chiar dacă oamenii din toate vremurile n-au putut să pătrundă suficient de adânc atotputernicia și atotcunoașterea lui Dumnezeu, El totuși a rămas credincios cuvântului Său și a împlinit tot ce a promis. A făgăduit, de exemplu, lui Noe că lumea aceasta nu va mai fi nimicită prin potop și iată că de aproape 4500 de ani există viață pe planeta noastră. Chiar dacă Dumnezeu a mai îngăduit unele revărsări de ape într-o parte sau alta a planetei, făgăduința că nu va mai fi un al doilea potop a ținut-o și o va ține Dumnezeu până la capăt. A promis apoi lui Avram o sămânță de urmași și iată că până astăzi Dumnezeu a împlinit această făgăduință. Din orice popor, din orice seminție, din orice limbă și din orice neam, Dumnezeu are astăzi oameni care îi se închină, oameni care îi slujesc și cinstesc numele Lui. A promis lui Moise că va trimite un izbăvitor, iar la vremea potrivită, Tatăl Ceresc l-a trimis pe Domnul Iisus ca răscumpărător al sufletelor noastre. Cu toate împotrivirile diavolului de a nu avea un loc unde să se nască, apoi de a-l ucide prin brațul lui Irod, Domnul și-a dus la îndeplinire lucrarea pe care o avea cu Fiul Său și a desăvârșit pentru noi planul Lui minunat de mântuire. În cadrul emisiunii de astăzi, dorința mea este de a vă vorbi despre aceste făgăduințe scumpe ale lui Dumnezeu, de a vi le reaminti și de a ne lega tot mai mult sufletul de ele. În întâia sa epistolă către Corinteni, capitolul 13, apostolul Pavel spune: și acum au rămas acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dintre care cea mai mare este dragostea. În aparență, pare a nu exista nicio diferență între credință și nădejde. În limbajul obișnuit, aceste cuvinte se folosesc adeseori ca sinonime, însă în limbaj spiritual există o mare diferență între ele, între credință și nădejde. Prin credință, noi ne ținem strânși de Dumnezeu doar pentru lucrurile din lumea aceasta, din viața aceasta, pe când nădejdea este virtutea care ne face să ne aruncăm privirea spre viața veșnică, spre lucrurile făgăduite de Dumnezeu. Cum stați cu nădejdea, dragii mei? Mai credeți că vine Domnul în curând după noi? Mai credeți că El ne-a pregătit un loc în patria cerească unde în curând ne va primi cu brațele deschise? Am auzit o discuție nu cu mult timp în urmă și cineva spunea: cum pot creștinii să spună că binele va birui în final, când iată că răul este cel care domină în fiecare zi? Ce credeți dumneavoastră, dragi ascultători? Credeți că răul din această lume va putea să biruiască făgăduințele lui Dumnezeu față de noi? Credeți că Satan îl va învinge pe Iisus în bătălia finală? Dacă ar fi fost mai tare ca el, ar fi câștigat el bătălia din ceruri și n-ar fi fost aruncat în adânc împreună cu îngerii răzvrătiți. Dacă ar fi fost mai tare decât Domnul Iisus, de ce n-a ales să rămână mai departe în posedatul din Gadara? A putut el oare să se opună lui Iisus atunci când acesta a poruncit legiunii de demoni să iasă afară? Nu, nici de cum. Ba dimpotrivă, ni se spune că demonii l-au rugat să-i lase să intre în porci. L-au rugat pe Domnul Iisus. Scumpii mei, noi n-avem de-a face cu un Dumnezeu de lemn sau de piatră, cu un idol pictat sau sculptat. Iisus Hristos, Domnul nostru prea iubit, are toată puterea în cer și pe pământ, deci are autoritate și asupra demonilor. Domnul Iisus are autoritate și asupra naturii. Când furtuna s-a iscat atunci pe mare și ucenicii țipau de groază, Domnul Iisus a liniștit-o cu un singur cuvânt. El a înmulțit pâinile și pești din pustie și l-a înviat pe Lazar din mormânt. A făcut toate aceste lucruri, dragii mei, ca să ne arate că nimic nu este imposibil puterii lui. A făcut toate aceste minuni ca să ne arate că tot universul este sub controlul lui. Un om înțelept, care privește spre un astfel de Dumnezeu, ar trebui să se oprească puțin în loc și să spună: dacă El, care poate totul și știe totul, spune ceva, promite ceva, înseamnă că El este și capabil să împlinească ceea ce spune. Dacă El a fost în stare să împlinească în proporție de 100% toate făgăduințele Lui din trecut, atunci înseamnă că și pe acelea pentru viitor are puterea să le împlinească. Iată de ce, dragii mei, apostolul Petru vorbea cu atâta bucurie de făgăduințele Domnului Iisus. El nu își punea problema nici măcar pentru o clipă dacă se vor împlini vreodată aceste făgăduințe, ci când. Noul Testament este plin de promisiuni din partea lui Dumnezeu și eu cred că merită să ni le reamintim, dragii mei. Adeseori, prin alergarea lumii acesteia, suntem atât de concentrați la lucrurile vieții, încât uităm adeseori să privim spre cer și uităm făgăduințele minunate pe care Domnul Iisus ni le-a făcut pe când era încă printre noi. Din acest motiv, adeseori ne cuprinde îndoiala, adeseori ne cuprinde îngrijorarea sau chiar depresia și n-ar trebui să fie așa. Ar trebui mai degrabă să fim bucuroși, așa cum spunea apostolul Pavel odinioară: bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Cu ajutorul Duhului Sfânt, aș vrea să privim acum spre câteva astfel de făgăduințe pe care apostolul Pavel le-a numit nespus de mari și scumpe. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, primele versete, găsim făgăduința că vom petrece veșnicia împreună cu Iisus într-un loc minunat pe care s-a dus El personal să ni-l pregătească. Să nu vi se tulbure inima, spunea Domnul Iisus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. De n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Iată că eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce minunat, nu-i așa? Noi, țărână trecătoare, noi, nevrednici și păcătoși, să avem un loc în fericire alături de Iisus. Ce har grozav! Așa ne-a promis și știu că Domnul Iisus Hristos așa va face. Pentru toți cei care iubesc în numele Lui, pentru toți cei care își dau silințele să calce pe urmele sale, Domnul va aduce cu siguranță această zi. La ridicarea sa la cer, Domnul Iisus Hristos a făcut o altă făgăduință ucenicilor care erau adunați acolo, făgăduință valabilă și astăzi tuturor credincioșilor săi. Iată că eu sunt cu voi, spunea Domnul Iisus, în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Trecem cu toții prin necazuri, mereu și mereu, iar acest cuvânt al lui Dumnezeu ar trebui să ne aducă mângâiere, dragii mei. El știe cât de greu este în suferință. El știe până și numărul lacrimilor noastre, pentru că toate aceste poveri Domnul Iisus Hristos le-a purtat mai întâi, și poverile sufletului nostru, și poverile bolilor, poverile trupurilor noastre. Această realitate este exprimată clar în cartea Isaia, capitolul 53, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Așa că, dragii mei, nu disperați, când sunteți încercați, când treceți prin valea umbrei morții, Iisus este acolo ca să vă ajute să nu descurajați și să treceți biruitori. Chiar dacă nu-L vedeți, El este acolo, pentru că așa a promis, iar cuvântul Lui, știm, este adevărul. Îmi aduc aminte acum de o întâmplare reală din viața unui om bătrân și bolnav, care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și s-a împăcat cu El pe patul de suferință. Când pastorul lui l-a vizitat, el i-a spus: frate, eu nu mă pot ruga dacă nu văd ceva care să-mi aducă aminte de Dumnezeu. Pastorul i-a spus: dumneata, nu ai nevoie să vezi nimic pentru a crede că Iisus este aici. Este cuvântul Lui. Privește-L prin credință. Iisus este aici cu tine. Și dacă totuși vrei, a spus pastorul acesta, dacă totuși vrei să simți mai mult prezența Lui alături de tine, uite, pun aici lângă patul tău scaunul acesta. Gândește-te că Iisus stă pe el. Începând din momentul acela, bătrânul credincios s-a putut ruga mult mai ușor, pentru că își imagina, pe bună dreptate, că Domnul Iisus Hristos veghea asupra lui de pe scaunul acela. Câteva săptămâni mai târziu, soția acestuia l-a sunat pe pastor să vină, căci soțul său trecuse la Domnul. Când a intrat în încăperea aceea unde el fusese țintuit la pat multă vreme, a văzut trupul neînsuflețit al bătrânului, iar mâna dreaptă a acestuia se sprijinea de scaun. În ultimele clipe ale vieții lui, el și-a întins mâna către Iisus și cred din toată inima că și Iisus și-a întins mâna spre el. Când ai o astfel de făgăduință că Iisus este cu tine și dacă o crezi din toată inima, nu te mai înspăimântă nici bisturiul medicului, nici amenințările cu moartea, nimic. Împreună cu Iisus, totul este sub control. Nu uitați lucrul acesta, dragii mei. Haideți să vedem acum și alte promisiuni scripturale făcute de Mântuitorul nostru drag. În cartea Apocalipsa, apostolul Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus îmbrăcat cu mare slavă și în mare cinste. Iar printre alte descoperiri care i-au fost făcute, apostolul Ioan a consemnat și făgăduințele Domnului către cele 7 biserici. Bisericii din Efes, Domnul i-a spus: celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Iată că harul care le-a fost refuzat lui Adam și Evei, căci păcătuiseră, se va oferi din nou celor ce vor birui. Cei care își vor birui poftele și pornirile, cei care vor birui ispitele și păcatul, vor mânca din pomul vieții și vor trăi etern. Bisericii din Smirna, Domnul i-a spus: cel ce va birui nu va fi vătămat nici de cum de a doua moarte. Bisericii din Sardes i-a făgăduit: cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge numele nici de cum din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea Sfinților Îngeri. Fiecare biserici în parte, dacă o să citiți, veți constata că Domnul i-a făgăduit ceva și făgăduințele acestea sunt minunate. Numai că ele sunt și condiționate, dragii mei. Celui ce va birui, zice Domnul, sau cu alte cuvinte, dacă biruiți, veți avea parte de aceste făgăduințe. Promisiunile Domnului Iisus nu sunt pentru toți. Teoretic, dacă toată lumea aceasta ar hotărâ să calce pe urmele Domnului Iisus, N-ar fi o problemă pentru el. Cerul este suficient de mare ca toți să aibă un loc în el. Numai că Domnul Iisus a spus un adevăr mare în urmă cu 2000 de ani și vedem că până astăzi tot așa stau lucrurile. Îngustă este calea, spunea Domnul Iisus, strâmtă este poarta și puțini sunt cei ce merg pe ea. Dacă în ziua judecății doar foarte, foarte puțini vor ajunge să intre în făgăduințele lui Dumnezeu, aceasta nu va fi pentru că El n-a vrut să-i primească pe păcătoși, ci pentru că ei au ales să nu-L urmeze. Ei au ales calea păcatului, a destrăbălării, calea indiferenței și a nepăsării. În ce-L privește pe Domnul, El ne-a pus la dispoziție tot ce avem nevoie ca să putem să călcăm pe urmele sale. Ne-a dăruit jertfa de sânge a lui Hristos, fără de care mântuirea ar fi rămas doar un vis frumos și atât. Ne-a dăruit apoi Biblia, care să ne învețe ce avem de făcut, și ne-a dăruit pe Duhul Sfânt, ca să ne ajute să-L biruim pe Satan și pe noi înșine. Apostolul Petru spunea, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Iată așadar, dragii mei, că nu există nicio scuză în dreptul oamenilor care nu vor astăzi să-L urmeze pe Dumnezeu. Tot ce avem nevoie ni s-a pus la dispoziție doar să vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Pentru cei care nu-L cunoașteți încă pe Domnul Iisus, deși vă numiți creștini și chiar dacă mergeți la biserică, pentru dumneavoastră, cei care vă ascundeți în spatele unor fapte bune și a unei reputații sănătoase, pe care o aveți față de alții. Vreau să vă spun în această zi, Domnul Iisus vă iubește, dar dorește să vă treziți și să nu vă amăgiți singuri. Făgăduința lui Hristos este cât se poate de clară și în privința aceasta. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Făgăduința mântuirii, așadar, este doar pentru cei care cred, iar ca rezultat al credinței lor personale și mărturisite public, ei se botează. Tot ca o condiție a intrării în făgăduințele lui Dumnezeu, este și pocăința de păcate, dragii mei. Bisericii din Sardes, Domnul Iisus i-a spus, adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, continua Domnul Iisus să spună, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Într-o altă împrejurare, apostolul Pavel a spus din partea Domnului, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Raiul lui Dumnezeu, prea iubiților, va fi populat numai de suflete care s-au pocăit, numai de suflete care și-au spălat hainele în sângele mielului. Acolo, potrivit Apocalipsei, nu poate intra nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, nimeni care nu are numele scris în cartea vieții mielului. Deci, dragii mei, știu că toți vreți să ajungeți în rai și nu cred că există un om sănătos la minte pe fața pământului să spună că nu vrea să ajungă acolo. Cei care nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus, vă rog să citiți făgăduințele Lui minunate și citindu-le să vă lăsați copleșiți de măreția lor, să renunțați la orice ambiții și dorințe deșarte și să vă pocăiți, dragii mei, alergând grabnic pe brațul lui Iisus. Cei care îl cunoașteți pe Domnul Iisus deja și vă luptați zilnic cu păcatul, cu ispitele și cursele diavolului, vreau să vă spun din partea Domnului Iisus, nu dați înapoi. Cel neprihănit, ne spune cartea Evrei, capitolul 10, versetul 38, cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. În altă parte, Domnul Iisus ne spune că doar cel care rămâne până la urmă în picioare va fi mântuit. Scumpii mei, întunericul spiritual al luminii noastre este teribil de mare. Ispitele pândesc din umbră și încercările lovesc zilnic. Dar noi, mai mult ca oricând, privim la făgăduințele lui Isus și la harul care ne va fi adus când El se va arăta. Și cu aceste lucruri în minte, noi nu ne oprim din drum, ci mergem cu nădejde mai departe. Curând, Domnul nostru prea iubit se va întoarce să ne ia cu sine. O altă făgăduință minunată. Curând, El ne va așeza la o masă minunată și nunta va începe. Curând, curând, dacă am vegheat aici asupra pașilor noștri, ei vor călca dincolo, pe străzi de aur, ca sticla străvezie, și ne vom desfăta etern cu lucrurile minunate care, chiar în aceste momente, sunt gata, pregătite și ne așteaptă. Și cel mai mult dintre toate, ne va bucura acolo prezența lui Isus în mijlocul nostru, Cel care aici jos pe pământ s-a făcut pentru noi urzitorul acestei mântuiri veșnice. Alături de El, în bucurii de nedescris și de neimaginat pentru mintea noastră omenească, veșnicia va deveni o realitate, un vis frumos împlinit în noi și cu noi. Se merită, dragii mei, să dăm ceea ce este trecător pe ceea ce este veșnic. Se merită. Amin. În numele adevărului.